Živa, lep pozdrav v novi izdaji našega podcasta, tedenski pregled aktualnega dogajanja na področju športnega marketinga in posla v Sloveniji in regiji. Pri nas se je tudi tokrat cel teden vrtel pretežno okrog Planice. Ta vikend oziroma ta podaljšen vikend nas čakajo kar 4 tekme, ena je že za nami. In bolj ali manj se vsa poročila, tako športna kot tista splošna, začenjajo in končujejo z dogajanjem okrog Planice, okrog Petra Prevca in podobno tudi na sponzorskem področju. Vse skupaj se je nekako začel sred tedna z odhodom naših skakalcev v Planico, tradicionalno z vlakom z Ljubljane, ki nekako skakalci to izkoristijo še za zadnje malo bolj obširno srečanje z mediji. Pospremil jih je tudi predsednik vlade. Par številk glede samega dogajanja. Proračun letošnje prireditve znaša 2,6 milijona evrov, lani recimo 1,9. Pogača pa je razdeljena približno tako, da eno tretjino organizatorji dobijo od z naslova vstopnic, pol milijona z naslova TV pravic, 900 tisoč z naslova sponzorjev in še potem ostale zadeve, kot so merchandise in ostalo. V 4 dneh organizatorji pričakujejo 100 tisoč gledalcev, bi jih še več glede na povpraševanje, ampak so zaradi nove strukture Nordijskega centra bili primorani malo v znižanje števila gledalcev. In tudi seveda posledično je v Kranjski Gori in okolici več kot 99% zasedenost nastanitve. Sponzori nadaljujejo svojo aktivacijo pretežno prek social media z raznimi nagradnimi igrami. Največji sponzor Triglav že tudi tradicionalno nekako nadaljuje s tem svojim projektom virtualnih poletov. So se podočili tudi za akcijo na Instagramu s hashtagom Triglav polet. Nov sponzor prireditve NKBM je ena redkih, ki je svojo aktivacijo nesla tudi na TV. In to samo za nagradno igro, tako da so prek TV-ja in online napovedovali napoved najdaljšega leta in med vsemi napovedniki tudi par ljudi odpeljali v Planico. Delo se poigrava z navidezno resničnostjo, z virtualnimi očalmi, tak zanimiv projekt. Smo pa seveda deležni tudi ambusha. Recimo po veliko manjših podjetij je kupilo vstopnice in jih potem podarja preko nagradnih iger na Facebooku. Potem pa en tak dost nove vrste ambusha v Sloveniji, recimo Simobil, ki ima promovirano oglasno vrstico prek srča na Twitterju in potem še izpostavljeno novico preko hashtaga Planica 2016 za svoje paketne storitve. Tega je tudi na ostalih področjih zmeri več, lahko pričakujemo razcvet ambusha v času olimpijskih iger v Riju, tako da tukaj bo potreben iz strani športnih organizacij zelo pozorno spremljati dogajanje in tudi ustrezno reagirati. Presegali smo obdobje in čas, da bi bili sponzori zadovoljni samo s tem, da se tistega, ki na nelegalen način ambusha samo prijazno opozori, naj umakne, ampak bo treba tudi zelo jasno povedati, kakšna je v teh primerih kazen, da bo to potem tudi signal za vse ostale, ki se spogledujejo s to obliko marketinga. Olimpijski komite je skupaj s svojim glavnim sponzorjem SKB lansiral novo akcijo Moja norma, preko katere bodo na 5 dogodkih po vsej Sloveniji v aprilu testirali udeležence in njihovo telesno pripravljenost in potem v juniju to zgodbo ponovili na osrednjem dogodku in vsi, ki bodo dosegli normo, se pravi določen napredek, bodo lahko se potegovali za potvrdilo. Sredi tedna je bila tudi novinarska konferenca Nogometne zveze, na kateri je selektor Katanec prvič po neuvrstitvi na Euro objavil seznam za nove 2 prijateljski tekmi. Nogometna zveza je v sklopu teh aktivnosti prvič tudi resneje uporabila Snapchat, kar je za pohvalit, in jumbo plakati nam sporočajo, da bo imela reprezentanca že na naslednji tekmi proti Makedoniji nove drese. Novica, ki je tudi dost pomembna za slovenski prostor, je ta, da bosta očitno največja slovenska rokometna kluba, Celje in Gorenje, že v naslednji sezoni nastopala v mednarodni ligi SEHA, kar pomeni tudi spremembo stroja državnega prvenstva. So se pa po zadnjih podatkih dogovorili, da namesto zelo visoke denarne kotizacije, ki je zahtevalo vodstvo tekmovanja v preteklih sezonah, namesto tega se je dogovorilo za 12.500 € vstopnih stroškov in pokritje vseh namestitev za gostujoče ekipe. V tujini pa nekako trenutno najbolj odmeva v Ameriki začetek March Madness, se pravi končnica košarkarske NCAA lige, ki jo bi jo lahko nekako primerjali z našo planico po upletenosti in aktivnostih v Ameriki. Par številk, seveda Američani izračunajo vse in recimo so izračunali, da skoraj 2 milijarde dolarjev izgubijo zaradi neproduktivnosti. Finalni turnir bo organiziran v Houstonu, ki bo imel samo na podlagi tega okrog 70.000 obiskov. Za TV prenose je CBS, ameriška mreža, za obdobje 2011-2024 dala kar 10,8 milijard dolarjev, 30-sekundni oglas v finalu pa stane 1,5 milijona dolarjev, se pravi se kar približa Superbowlu. To pa verjetno taka cena, pa ki celo presega kakšne cene za NBA, je pa tudi zato, ker tako kot Super Bowl je te zadeve koncu ene tekme, se pravi, oglaševalci točno vejo, kdaj bo znan zmagovalec, za razliko od NBA, kjer je lahko potem zmagovalec na eni izmed zadnjih treh tekem od četrte do sedme. March Madness pa je tudi nam verjetno najbolj poznan po izpolnjevanju breketov, se pravi napovedi, ker potekajo boji po principu izločanja. 10% populacije v ZDA izpolni ta breket, kar pomeni 60 milijonov danih napovedi, nekateri seveda tudi več. Najbolj znan, ki vsako leto da napoved, je predsednik Obama. Verjetnost pa, da bi zadeli oziroma pravilno izpolnili napoved, je manjša kot tista, da bi dvakrat zapored zadeli na loteriji, s tem, da kupite samo en listek. To so seveda spet izračunali Američani in Američani ne bi bili Američani, če ne bi izračunali tudi, kako to vpliva na prodajo pijače in hrane. Prodali bodo 17,5 milijonov sočkov piva. Izračunali so pa tudi, da se naročilo dostave pic poveča za 20% v tistih primerih, ko domača ekipa zgubi. Od drugih dogodkov v tujini poteka tudi svetovno prvenstvo v dvoranski atletiki v Portlandu. Slovenija ima samo 3 udeležence, zato tudi celotna zadeva, seveda tudi zaradi planice, ki pomeni, da drugi dogodki nekako ne pridejo zraven, ampak nekako se ne govori veliko o tem prvenstvu, kar je po eni strani tudi škoda, ker atletika je poleg plavanja osrednji šport, nosilen šport na olimpijskih igrah v Riju in to prvenstvo je že nekakšna uvertura v to, tudi strani naše delegacije verjetno. Zanimiv podatek oziroma nov podatek je, da od naslednje sezone angleška liga ne bo več nosila ime po sponzorju, se pravi, do sedaj je bilo to Barclays. So spremenili sponzorski model in bodo imeli od slej naprej 7 sponzorjev po kategorijah. No in med drugim je prav dosedaj imenski sponzor Barclays podaljšal sodelovanje, se pravi ne bo več imeno, bo pa eden izmed 7 ekskluzivnih sponzorjev, kar kaže na to, da je liga dost omejena, tudi če dobi veliko več sredstev strani imenskega sponzorja na račun tega, je pa omejena glede trženja ostalih sponzorjev, imena, plasiranja, ker pač liga nosi ime po nekom drugem in podjetja išče druge načine potem za izpostavitev svojega sponzorstva, ker je normalno, da jim ni v interesu, da skozi svoje kanale promovirajo ime drugega sponzorja. In povezano s Premier ligo je tudi podatek, ki mi je bil zanimiv, da so v Avstraliji lansirali program, ki bo 24 ur na dan, 7 dni v tednu vrtel samo Premier ligo. To priča o popularnosti tega produkta po celotnem svetu. Od ostalih stvari je treba izpostaviti še začetek sezone Formula 1, o čemer bo še veliko govora. Tradicionalno se začne v Avstraliji. Revija Time je izdala oziroma objavila seznam najvplivnejših ljudi na spletu. In čeprav bi pričakoval, da bo na med, mislim, da je 30 ljudi, na njem kar nekaj športnikov, se je na njem znašel samo Ronaldo. In seveda vsak dan kapljajo nove in nove številke oziroma mini škandali strani FIFA. Tokrat so objavili plačo Blatterja, ki znaša v lanskem letu 3,32 milijona evrov. Je znašala seveda in FIFA se je prvič po 13 letih znašla v rdečih številkah. Ampak glede na to, da imajo za okrog 1,2 milijarde denarnih rezerv, mislim, da bodo to znali pokrpati. Za primerjavo, se pravi, Blatter lani zaslužil 3,32 milijona evrov, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Bach pa je dobil 225 tisoč evrov. Naj bi pa zdaj naprej tudi Infantino, se pravi, nov predsednik, dobil veliko manj, manjšo plačo in veliko bolj transparentno, da bodo sproti objavljali vse številke, kar je del neke rehabilitacije FIFA. To je to za ta teden. Naslednji teden verjetno sledi ena obsežna analiza Planice. Najdete nas na naših kanalih Facebook, Twitter, Sport Element, mojih osebnih, Šoru na Twitterju. Tale podcast pa lahko poleg naše spletne strani poslušate tudi na iTunesih. Se slišimo naslednji teden.